You're with SBS Radio. في الجنين مدور سميلة.
على درب هرف التلفون أنا للدوريس ميلا بيش تكلمنا دوار الجنين وإلو مستايدنا شان نعملو في الجنين في دان الزمين تا السنة.
بحالستا قدين تراو لي السجر تا تشترو لارينج ماندولين لومي ولوحراين وبقول بحال حاوح لنبقر سجر تا الفروت كواز لي يانا كلا داون حبيب قدين تراو لي اوما وكول ياكنت قاتسا ايوم قدين كلا ينتلو بالفيوري فيوري لي فسر فروت عالستاجون تمتا يصال ازمين تاهم. Issa ma nixi najdu dawn is-siġar irridu li inti u li nispera tiġa għamiltuwa imma jekk le tridu talfuhom. Ħalli s-siġra tkun b'saħħitha, il-frott jibda ħireġ u jibda jikber. U s'intendi ma dak li kelli jintom tagħtu bħal organic extra jew waraw x'għandkom, dynamic lifter, vakaw manjura tajba, blood and bone tajjeb kollox imħallat, potassa, potax dan tajjeb ukoll. Umbat ma nixi nejdu ma dan likel intom tridu issa uġ vera ħalli tipprovaw tniżlu kollox l-isfellen l-eru. U ma nixi nejdu u koll għandkom xi ful li tiġa u koll dan ġmilu kollu fjuri jew tiġa intela kif nejda jien bil-mizvet uġ vera l-istess ħaġa dan ħudu ħsibu. Il-għalix jissibu ġurnata jew tnejn tħallu ħnieqes mill-ilma u l-fulu ma jibqax jintela u jispiċċa kollox għal xejn. Ħudu ħsibhom dawn il-pjanti tal-legjum u li nispera li magħhom ukoll għandkom il-piżelli jikber u dan kollox wasal issa biex intom tibdew taqtaw ukoll. Għandkom l-ortensi, il-hydrangeas, dawn nispera li tajtuhom sissa, jekk li qattawhom għattilkom kemm il-darba x'għandkom tagħmlu u l-istess ħaġa tgħidu tihom naqra ikel issa wkoll u l-ilma m'għandniex xi ngħidu dan tant iħobbuh. Il-għaliex ħbieb kif dejjem ngħidu staġun ieħor huwa round the corner u dan huwa l-spring r-rebbija miex qiegħda l-bogħod. Allura veru li din il-ħajja tarġa tibda mill-ġdid meta tasal din ir-rebbija. Qegħdin minn issa intom taraw fil-ġnied jew għeli li għandkom li ħafna minn dawn il-pjanti sewwa jekk huma tal-borma jew sewwa jekk huma tal-fjuri jew siġar tal-frott dawn kollha bħal donnhom tiġa qegħdin jirxoxtaw biex ngħidlek qegħdin joħdu l-ħajja. Tridu dduru magħhom u tħalluhomx nieqsa mill-ilma. U kif dejjem aħna n-nies u ġvera nagħmlu dak kollu li nistgħu li dan huwa dejjem tajjeb mhux biss għalina imma wkoll għan-natura kollha li għandna madwarna. U ma nixxi ngħidu wkoll fejn xi pjanti li jintom għandkom li huma tal-ħxejjex għandkom ukoll xi fjuri il għaliex dawn tant triduhom biex iġġibu dawk in-naħal ħalli dawn dejjem huma wkoll ilaqmu u allura hawnhekk iktar dal-ġnien tagħkom jew l-għalqa tagħkom iktar tkun b'saħħitha. U nibdew issa bħalma tukoll u naraw illi anka jekk għandek forsi mwarrab ximkien tiġa inti hija tnibbet xi żarrija dan għall istaġun ta' meta tiġi iva r-rebbija u għall staġun ieħor ta' wara. Għandkom suppost fejn intom qegħdin toħdu ħsieb xi żarrija tat-tadam jew tal-bżar aħdar, anka xi żarrija tal-brunġil jew forsi xi taż-żukkinu arabali. Dawn ħudu ħsiebhom ħalli xejn iva tidħol ir-rebbija intom tkunu tistgħu taraw fejn sejrin tagħmluhom fil-ġnien tagħkom jew fl-għalqa tagħkom ħalli l-ħajja tan-natura ħbieb dejjem tibqa' tikber madwarna il għaliex il-ħxejjex fil-ġonna, il-ħdura, tagħmel kollox l-atmosfera tant sabiħa u tant bżonn juża għalina n-nies, għall-annimali u għall-insetti. Mela kif dejjem ngħid ħbieb, ħudu ħsieb il-ġnien, ħudu ħsieb dil-art tant naturali tagħna u tant li għandna bżonn u l-ġnien gawduh għax ma jispiċċa qatt.
Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek u nfakkar l-semija tagħna li jekk ikollhom xi mistoqsijiet dejjem jistgħu jibatuhomna u mbagħad inti tweġibhom fil-programmi tagħna.
Grazzi.
sbs.com.au